რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ იმაზე, თუ რას მოუტანს საქართველოს სოკართან ხელშეკრულების ხელმოწერა.
გადაცნობთ შეთავაზების პირობებს, რომელიც იქნა ქართული მხარისგან გაჟღერებული. ეს არის დავრჩეთ ისევ იმ ძველ კონტრაქტის პირობებში, ანუ ისევ 10% მივიღოთ ნედლეული სახით ბუნებრივი აირი.
დღესვე ჩვენს გაცემაში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ქართულ ოცნებაში, კოალიციის შემადგენლობაში, რესპუბლიკური პარტიის ყოფნას. გრესოსელებო, დღესვე გიამბობთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის შესახებ, რომელზეც თბილისის ახალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. ჩვენს ეთერში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, ევროპის კომისიის პრეზიდენტის განცხადების გარშემო გიამბობთ. მოისმენთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, და ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას ბრაღიდან. ოთხმარც თბილისში ხელი მოაწერეს საქართველოს მთავრობამ და აზერბაიჯანის ნავთობკომპანია სოკარმა ხელშეკრულებათა პაკეტს, რომლის თანახმადაც საქართველო დამატებით ბუნებრივ აირს მიიღებს. ამასთან ხელშეკრულების პირობების თანახმად შემცირდება სოკარიდან შესასყიდი სოციალური გაზის ფასი. გარდა ამისა, სოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს 1000 კუბურ მეტრზე $35.40 შეამციროს გაზგასამართი სადგურებისთვის კომერციული გაზის ფასი. აგრძელებს თუ არა მოლაპარაკებებს საქართველო ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის შესაძენად სხვა ქვეყნების ნავთობ კომპანიებთან და გაიმართება თუ არა თბილისში აქცია 6 მარტს სახელწოდებით არა გაზპრომს. ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
500 მილიონი კუბური მეტრი სწორედ ამ დამატებითი რაოდენობის ბუნებრივ აირს მიიღებს საქართველო აზერბაიჯანული ნავთობკომპანია სოკარისაგან. ეს გადაწყვეტილება კომპანია სოკარმა და საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე შეხვედრისა და მოლაპარაკების შემდეგ მიიღო. შეთანხმებას 4 მარტს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ და კომპანია სოკარის პრეზიდენტმა როვნა გაბდულაევმა. საქართველოს მთავრობამ საუბარი იმის შესახებ, რომ ბუნებრივი აირის მზარდი მოხმარების გამო ქვეყანას დამატებითი მოცულობების მოძიება ესაჭიროება და ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. როვნა გაბდულაევი საქართველოს იანვრის დასაწყისში სტუმრობდა. კახაკალაძე იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და დისბალანსზე საუბრობდა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პიკურ ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის აზერბაიჯანიდან გაზის მოწოდების საკითხს შეეხებოდა. ამ ტექნიკურ პრობლემებსა და გამოსავლის გზების ძიებაზე საუბრობდა მაშინ სოკარ საქართველოს ხელმძღვანელი მაჰირ მამედოვიც და საქართველოსთვის გაზის გაზრდილი მოცულობის მოწოდების ერთ-ერთ გზად სამხრეთ კავკასი ორიგივე შაჰდენიზის გასადენი განიხილებოდა. 4 მარტს ენერგეტიკის მინისტრისა და სოკარის პრეზიდენტის ერთობლივი პრესკონფერენციისას გახდა ცნობილი, რომ სწორედ შაჰდენიზის გასადენის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის დამატებითი რაოდენობის ბუნებრივი აირის მიწოდება.
აზერბაიჯანის მხარემ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ტექნიკური შეზღუდვის გამო წარმოშობილი პრობლემა აღმოიფხვრა და მათი მხრიდან დამატება შესაძლებელი გახდა სამხრეთ კავკასიური იგივე შაჰდენიზის მისადენის საშუალებით. ჩვენ ვაფასებთ და სრულად ვაანალიზებთ იმ პარტნიორულ კეთილმეზობლურ დამოკიდებულებას ჩვენი მეგობრების მხრიდან.
გაგრძელდება თუ არა მოლაპარაკებები რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის მისაღებად. ეს კითხვა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის პრესკონფერენციაზე შეკრებილმა ჟურნალისტებმა დაუსეს. კახაკალაძის თქმით, გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებები ჯერ არ არის დასრულებული, თუმცა საქართველოს მხრიდან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანიაში გაგზავნილია შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს ძველი კონტრაქტის პირობებით ურთიერთობას.
გადაცნობთ შეთავაზების პირობებს, რომელიც იქნა ქართული მხარისგან გაჟღერებული. ის არის დავრჩეთ ისევ იმ ძველ კონტრაქტის პირობებში, ანუ ისევ 10% მივიღოთ ნედლეული სახით ბუნებრივი აირი. დამატებითი მოცულობები ამ ეტაპზე საჭიროებას არ წარმოადგენს. საქართველო მომავალი წლების განმავლობაში იქნება უზრუნველყოფილი ბუნებრივი აირით.
შეგახსენებთ, რომ უკანასკნელი თვეების მანძილზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები გაზპრომთან, რომლის მიხედვითაც რუსეთი საქართველოს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულადანაზღაურებას თავაზობდა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი არაერთი აქციისა თბილისში სახელწოდებით არა გაზპრომს. აქციას, უფრო კონკრეტულად კი ცოცხალ ჯაჭვს, ამავე სახელწოდებით გეგმავს ნაციონალური მოძრაობა 6 მარტსაც. შეიძლება თუ არა მათი გეგმები მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას აზერბაიჯანთან დამატებითი ბუნებრივი აირის მოცულობის მოწოდების თაობაზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ აქცია აუცილებლად გაიმართება. ამის მიზეზი კი მისი თქმით არის ის, რომ გაზპრომთან მოლაპარაკებები კლავაც გრძელდება.
როცა ჩვენ ეყავით ხელისუფლებაში, გაზპრომი ხშირად ხოვდა ამას, მაგრამ ჩვენ მოლაპარაკებებს კი არ უხსნიდით და ვენაში კი არ დავბოდით, პირდაპირ მეორნებოდით არა. კალაძემ გახსნა ლაპარაკება. მან პანდორას ხუთი გახსნა. ამიტომ ჩვენ ნავაჩვენოთ, რომ საქართველოში არის რამოდენიმე 1000 ადამიანი, ვინც ამას გააპროტესტებს.
სათქმელია ისიც, რომ აზერბაიჯანთან 4 მარტს დადებული ხელშეკრულების თანახმად შემცირდება სოკარიდან შესაძლებელი სოციალური გაზის ფასით. გარდა ამისა, სოკარი მზადყოფნას გამოთქვამს 1000 კუბურ მეტრზე 35-40 ამერიკული დოლარით შეამციროს გაზგასამართი სადგურებისათვის კომერციული გაზის ფასი. ამ პირობებით ხელმოწერილ ხელშეკრულებას მაგალითად პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური იმ მოლაპარაკებებს მიაწერს, რომელსაც საქართველოს გაზპრომთან აწარმოებდა.
ეს სხვა მოლაპარაკებაც არ ყოფილიყო, სოკართან ასეთ წარმატებული არ იქნებოდა ეს მოლაპარაკება.
გარდა გაზპრომთან წარმოებული მოლაპარაკებებისა, მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა საქართველოსა და ირანს შორის ბუნებრივი აირის საკმარისი მოცულობით მოწოდების შესახებ, როგორც შედამოხმარების ისე ტრანზიტისთვის. ამიზნით თებერვლის შუა რიცხვებში თეირანში იმყოფებოდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე, თუმცა ისევ და ისევ აზერბაიჯანთან გაფორმებული ხელშეკრულების შემდეგ 4 მარტს გაკეთებული განცხადების თანახმად საქართველოს ირანიდან ბუნებრივი აირის მიღებას აღარ საჭიროებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm a steamroller, baby, bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. If I can't have your love, my baby, won't be nothing left behind. Yeah, baby. Hey.
იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კოალიციურ ფორმატში მიიღებს მონაწილეობას, კოალიციის შემადგენლობაში რესპუბლიკური პარტიაც იქნება. ეს ინფორმაცია ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაადასტურეს როგორც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა, ისე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. საგანგებო შეხვედრა, მათ შორის 3 მარტს კი დასრულდა გადაწყვეტილებით, რომლის თანახმად ქართული ოცნება და რესპუბლიკური პარტია საერთო მიზნებისთვის ბრძოლას სტრატეგიულ პარტნიორულ რეჟიმში ორ პარტიული თანამშრომლობის შეთანხმებით გააგრძელებენ. როგორ განმარტავენ თანამშრომლობის მოცემულ ფორმატს შეთანხმების სუბიექტები? როგორ აისახება ეს კოალიციის ერთიანობაზე ნონა მჭედლიშვილი?
პირველი განცხადება რესპუბლიკურ პარტიასა და პარტია ქართულ ოცნებას შორის თანამშრომლობის შეთავაზებული ფორმატის შესახებ სამმარც ღამით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან გამართული შეხვედრის დასრულებისთანავე გააკეთა.
მალე ჩვენ დავასრულებთ ორ პარტიულ შეთანხმებაზე მუშაობას, რომელიც მიმართული იქნება მომავალზე იმისათვის, რომ კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს არამხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, არამედ მომავალშიც. ამ საკითხში პრემიერის პოზიცია და რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია არის ძალიან მყარი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, სტრატეგიულს და არა ცალკეულ საკითხებზე, თემატურს და მოკლევადიანს.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების განმარტებით ორპარტიული შეთანხმების დეტალები მალე გახდება ცნობილი. თავად პრემიერ-მინისტრი კი დამატებით აღნიშნავს, რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესში მოლაპარაკებები გაიმართება როგორც ორ მხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში.
ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ორმხრივ ფორმატში იქნება მიღწეული, შემდგომ იქნება მრავალმხრივ ფორმატში დასადასტურებელი. ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ პარტია ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წილად განახლდება და მოხდება კონსოლიდაცია ერთიანი მიზნების გარშემო და მთლიანად თუ კოალიციურ ფორმატში მოხდება არჩევნებზე გასვლა, გუნდი რომელიც შეიკრიბება ძალიან კაფიო მიზნების გარშემო, ეს მიზნები იქნება უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა დაფუძნებული ჩვენ საუკეთესო ფასეულობებზე და ტრადიციებზე და რა თქმა უნდა იქნება კონსენსუსი საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალზე.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ დაიწყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი და არჩევნებამდე მუშაობა კოალიციურ რეჟიმში გრძელდება. მისივე შეფასებით კოალიცია აზრთა გარკვეულ სხვადასხვაობას იტანს, რასაც ვერ ვიტყვით მთავრობაზე, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი მიზნების მისაღწევად მონოლითურობის მაღალი ხარისხი ესაჭიროება. რესპუბლიკური პარტია მთავრობაში სამი მინისტრითაა წარმოდგენილი. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს შემდეგ კოალიციაში რესპუბლიკელების სიდიდით მეორე ფრაქციაა ასევე პარლამენტში. ორივე მოცემულობით რესპუბლიკური პარტია კოალიციაში ქართული ოცნების გარდა ყველა პარტნიორს აღემატება. მათ შორის მრეწველებს, რომელთან დაპირისპირებაც ძირითადად ღირებულებებთან და ქვეყნის საგარეო ორიენტაციასთან დაკავშირებით კოალიციის კრიზისად იქნა შეფასებული. ბოლო ხანს განსაკუთრებით დაიძაბა ურთიერთობა თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელსა და დეპუტატ გოგი თოფაძეს შორის. ამ უკანასკნელმა მინისტრი თანაპარტიელ თამარ ხიდაშელის სასარგებლოდ საგარეჯო შუალედური არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა. თავად მინისტრმა კი მრეწველთა ლიდერი ანტიდასავლური პრორუსული ძალების მხარდაჭერასა და ანტისახელმწიფოებრივ რიტორიკაში. კოალიციის შიგნით არსებულ ამ დაპირისპირებას თავის მხრივ ორჯერ გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. განსაკუთრებით მკაცრად სამმარცხ, როდესაც განაცხადა, რომ თუ პოლიტიკური პარტნიორები სადავო საკითხებს კოალიციის შიგნით არ განიხილავენ, განახორციელებს ცვლილებებს, რომლებიც მთავრობის სტაბილურ ფუნქციონირებას და პოლიტიკური პროცესის ჯანსაღ ჩარჩოებში მოქცევას უზრუნველყოფს. ამ განცხადების ტონი გაწონასწორებულობისა და კონსტრუქციულობის ნიშნით თავის მხრივ სიამოვნო მოულოდნელობა აღმოჩნდა კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვის, რომელიც რესპუბლიკელებისა და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას კოალიციის გარეთ ორ სუბიექტ შორის თანამშრომლობად განიხილავს კოალიციური ერთიანობის შენარჩუნებით.
იმუშავებენ ცალკე ურთიერთობაში და გაარკვევენ პოზიციებს და როგორ მოხდება რაღაც შეთანხმება და კოალიცია დაეთანხმება ამ შეთანხმებას, მაშინ ის იქნება კოალიციის პოზიცია. თუ არ დაეთანხმება და ჩვეულებრივად იქნება შეთანხმება ორ სუბიექტ შორის. ამიტომ მე ამას არ გამიხნევ, როგორც კოალიციის შიგნით რაღაც ჩალკე პატარა დაჯგუფებას, გამიხნევ ამას, როგორც კოალიციის გარეთ ორ პოლიტიკურ სუბიექტ შორის მოლაპარაკებას.
აღნიშნავს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. პოლიტიკური ექსპერტ თორნიკე შარაშენიძისთვის კი გაუგებარია, რა შეიძლება ნიშნავდეს კოალიციის შიგნით სტრატეგიული თანამშრომლობა და ორპარტიული ურთიერთობა. იგი ფიქრობს, რომ გამოსავალი, რომელიც ამ შეთანხმებების სახით მოჰყვა შიდა კოალიციურ დაპირისპირებას, რეალურად რესპუბლიკური პარტიის დატოქსვა. რაც შეეხება პროცესებს, რომლებიც კოალიციაში შესაძლოა განვითარდეს, თორნიკე შარაშენიძე ამბობს.
მე უფრო მგონია, რომ ისინი ეძებენ გარეთ ახალსახეებს, ახალი პარტიის მოძიება ალბათ შეუძლებელია, ახლა ვინმე შემოიყვანო. ახალსახლებს ალბათ ეძებენ ინდივიდუალურად, მე ესე მგონია, ახალგაზრდებში მუშაობს უფრო მეტად, რაც კარგია ალბათ უნივერსალურად, ამას რამდენ მოახერხებენ არ ვიცი. რამდენ მოახერხებენ ამას, იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ მიუერთეს სერიოზული ადამიანები, ბოზაბოს რომ ჩამოყალიბდეს რა პლატფორმა აქვს. მათი პლატფორმა ქამდე იყო 2012-ში იყო ძირს ნაცნობდროობა სააკაშვილი, მეორე იყო ხაწერი-ხაწე. და მომეძა ხაწერი-ხაწე, ახალი აგაგონება უნდა ფაქტია.
თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ პროცესებმა, რომელიც ბოლო დროს განვითარდა ქართულ ოცნებაში, ნათლად გამოავლინა, რომ რესპუბლიკური პარტია
ქვეყანაშია ბევრისათვის მიუღებელი პოლიტიკური ძალა კოალიციაში, მაგრამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით პარტიას კოალიციის დატოვება არ ემუქრება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შესაძლებელია ახლა გემბობთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომის და მისი გაწყვეტილების შესახებ. ამ ხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. სამოქალაქო სექტორის საპროტესტო აქციის ფონზე წარიმართა ეს ხდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის სამართლიანი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისთვის მოთხოვნა იყო საბჭოს ნაჩქარევად არ აერჩია საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე, ვინაიდან ყოფილ თავმჯდომარეს მამუკა ახვლედიანს თავისი გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება სასამართლოში აქვს გასაჩივრებულიო. ნინო ხარაძე განვრცობს თემას.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის დაწყებამდე თბილისის საქალაქო სასამართლომ განაცხადა, რომ არ დააკმაყოფილა მისი ყოფილი თავმჯდომარის მოსამართლე მამუკა ახვლედიანი შუამდგომლობა და უარი თქვა მიეღო დროებითი განჩინება, რომლითაც შეაჩერებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევის პროცესს. მამუკა ახვლედიანის შუამდგომლობა სასამართლომ უსაფუძვლოდ მიიჩნია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშვნის შესაჩერებლად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დღეს წერილობით მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებელი. Კოალიციამ პროცესის შეჩერების აუცილებლობა იმით ახსნა, რომ მამუკა ახვლედიან სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების ბრძანება. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არასამთავრობო ორგანიზაცია და კოალიციის მიმართვა არ დააკმაყოფილა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან გამართული აქციის ერთ-ერთი მონაწილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, მამუკა ახვლედიანი უკანონოდაა გათავისუფლებული.
დღეს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ დანიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე. ეს არის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბატონი ახვლედიანის გათავისუფლება იყო უკანონო და ჩვენ ეს დავა გადაგვაქვს სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ გვინდა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს უფროსის და ხელმძღვანელის თანამდებობა იყოს თავისუფალი იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ აღვადგენთ ბატონ ახვლედიანს, ამ თანამდებობაზე დაინიშნოს.
ამის მიუხედავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ გიორგი მიქაუტაძე აირჩიეს. მიქაუტაძეს საბჭოს 12 წევრმა დაუჭირა მხარი, ერთი წინააღმდეგი იყო. საბჭომ დაიწუნა პრეზიდენტის კვოტით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის ვახტანგ მჭედლიშვილის მიერ წარდგენილი გიორგი ებანოიძის კანდიდატურა, რომელიც აქამდე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი მურუსიძის განმარტებით განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების აუცილებლობა არ არსებობდა.
ორი კანდიდატურა იყო. პირველ კანდიდატურას მისცა ხმა 12-მა მომხრედა, ერთი წინააღმდეგი. ეხლა მეორე კენჭისყრის ჩაგვეტარებია, ერთი წინააღმდეგი 12 მომხრედა დაფიქსირებულიყო. ვინაიდან პირველ კანდიდატურას მისცა ხმა საბჭომ, შესაბამისად დაინიშნა თავმჯდომარედ, ბუნებრივია ვაკანტური აღარ იყო ადგილი და ვისთვის გვეყარა კენჭი.
რაც შეეხება თავად გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურას, მასთან როგორც მოსამართლესთან მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების თაობაზე კითხვები ჰქონდათ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. თუმცა როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა განმარტეს, მიქაუტაძეს ახლა ირჩევენ როგორც მენეჯერს და არა მოსამართლეს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის განმარტებით კი მას გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვს.
მე შევისწავლე გიორგი მიქაუტაძის ბიოგრაფია, შევისწავლე ის პრეტენზიებიც, რომელიც იყო გაცხადებული და ნამდვილად მივხვდი, რომ მას შეუძლია იყოს საქალაქო სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე. მთელ სასამართლოს აქვს პოზიტიური დამოკიდებულება, ეს შეგიძლია თქვენს გადაამოწმოთ და ნახოთ მის თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით, ამიტომ მე განსხვავებული პოზიციები აქ ვერ მექნებოდა.
თავად გიორგი მიქაუტაძის განმარტებით მას ყველა საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები არ ახსოვს, თუმცა მიჩნევს, რომ ისინი თავის დროზე სამართლიანი იქნებოდა. ამასთან იგი თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცვლილებებს არ გამორიცხავს.
სასამართლოში არსებობს პრობლემები და აუცილებლად ვიმუშავებთ მათ გამოსწორებაზე. გადასახედი არის როგორც საქმეთა განაწილება, ასევე აპარატის ფუნქციები და არ არის გამორიცხული არც გადაადგილებები.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის არჩევას გამოეხმაურა მამუკა ახვლედიანი, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თებერვალში თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გაათავისუფლა იმოტივით, რომ ის უფლებამოსილებას აჭარბებდა, როდესაც მოსამართლეების საქმეებზე განაწილების პროცესში ერეოდა. ახვლედიანმა საბჭოს გადაწყვეტილება სასამართლო წესით გაასაჩივრა. მამუკა ახვლედიანის თქმით, როგორც ჩანს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წინასწარიციან რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ მის სარჩელზე საქალაქო სასამართლოში.
უკვე ცნობილია მათთვის საბოლოოდ რა შედეგი შეიძლება დადგეს სასამართლოზე და შესაბამისად ამიტომაც არ დაელოდნენ ახალი თავმჯდომარის დანიშნვას, თორე სხვაგვარად ეს არის ალოგიკური, რაც დღეს ხდება.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან ერთად საბჭოს საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის თავმჯდომარედ აირჩიეს გიორგი ებანოიძე, საქალაქო საქმეთა კოლეგიის ხელმძღვანელად სერგო მეფორიშვილი, რევაზ ნადარაიაკი საგამოძიებო და წინა სასამართლოს ხდომების კოლეგიის თავმჯდომარედ აირჩიეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Bad luck and trouble, my
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა ევროპის კომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით. მან ახლახან წარმოთქმულ სიტყვაში თქვა, რომ უკრაინას სავარაუდოდ 20-დან 25 წლამდე დასჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად. საომი ასათიანი.
ევროპის კომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, უკრაინას 20-დან 25 წლამდე პერიოდი დასჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად.
უკრაინა ნამდვილად ვერ შეძლებს ევროკავშირში გაწევრიანებას 20-დან 25 წლამდე პერიოდში და იგივე ითქმის ნატოს წევრობაზეც.
ამ შინაარსის განცხადებით იუნკერი ჰააგაში გამოვიდა. მას არ აუხსნია, მაინც რა მიზეზით მოუწევს უკრაინას ასეთი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ლოდინი. მისი გამოსვლის ძირითადი აუდიტორია ჰოლანდიელი ამომრჩეველი იყო. იუნკერს სურდა ისინი დაერწმუნებინა იმაში, რომ უკრაინასა და ევროკავშირს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არ წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს ევროკავშირში სწრაფად გასაწევრიანებლად. იუნკერის სიტყვების მიუხედავად, ევროკავშირი უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე მუშაობს. ევროპის კომისია დეკემბერში აცხადებდა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციისთვის საჭირო კრიტერიუმი დააკმაყოფილა ორივე კანდიდატმა ქვეყანამ, საქართველომაც და უკრაინამაც. თუმცა ამ დღეებში ვრცელდება ცნობები, რომ ევროპის კომისია მზად არის უვიზო მიმოსვლა ამ ეტაპზე საქართველოს შესთავაზოს. უკრაინის შემთხვევაში კი ეს შეთავაზება გადაიდო. ანონიმურად დატოვებულმა წყარომ ევროკავშირიდან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ბრიუსელი არ არის დარწმუნებული, გააკეთა თუ არა უკრაინამ ყველაფერი კორუფციასთან საბრძოლველად და მიიჩნევს, რომ უკრაინა და საქართველო ერთ ჯგუფში აღარ უნდა იქნენ განხილულნი ამ ინიციატივაში. ამავე დროს ევროკავშირმა შეერთებულ შტატებთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად კიევს გამოუყო 40 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი დახმარება, რათა კიევმა შეძლოს ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან კონფლიქტის ფონზე. შარშან უკრაინას ნატომაც გაუგზავნა დადებითი მესიჯი იქ სამხედრო წვრთნების გამართვით, რომელთა მიზანი იყო ძალის დემონსტრირება რუსეთისთვის, რომელიც ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებას მისი ეროვნული უსაფრთხოების შელახვად მიიჩნევს. თუმცა იუნკერის განცხადება მოწმობს, რომ უკრაინის ლიდერების მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების ხშირად გამოთქმულ სურვილს ახლო მომავალში არ უწერია ახდენა. აქვე კიდევ ერთი ცნობა უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით. პარიზში 3 მარტს გამართულ მოლაპარაკებაზე, რომლის მიზანი იყო უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების ამოქმედება, პროგრესი აღინიშნა, თუმცა ის გარღვევის გარეშე დასრულდა, რადგან მოსკოვი და კიევი ვერ შეთანხმდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე წელს არჩევნების გამართვის საკითხზე. მრავალმხრივი მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთმა განაცხადა, რომ მზად არის მხარი დაუჭიროს საარჩევნო წინადადებას, რომლითაც გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ, თუმცა უკრაინამ თქვა, რომ არჩევნების გამართვა შეუძლებელი იქნება მანამ, სანამ უსაფრთხოება დამყარდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პავლო კიმკინის თანახმად, უკრაინა თვლის, რომ არჩევნების გამართვამდე სრულად უნდა ამოქმედდეს საზავო შეთანხმება და დასრულდეს იარაღის გატანის პროცესი.
საომი ასათიანი იყო მიკროფონთან მან გიამბოთ ევროპის კომისიის პრეზიდენტის ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადების შესახებ, რომ უკრაინას სავარაუდოდ 20-დან 25 წლამდე დასჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გასაწევრიანებლად. You know the reason why. You know the reason why. Suicidal, just like dinner, Mr. Killer. Lonely. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, კულტურასთან დაკავშირებული თემებით. ჯერ ერთ გამოფენაზე გიამბობთ სამართ თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში ჰაინრიხ ბერლის ფონდის ორგანიზებით გამართა რუსი მხატვრის, ის ფემინისტად არის მიჩნეული, გრაფიკული რეპორტაჟების ავტორის ვიქტორია ლომასკოს ნამუშევრების გამოფენა. დიდი ხანი არ არის, რაც ლომასკო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მოგზაურობს. ის ისეთ თემებს იკვლევს, როგორც არის ქალთა და LGBT წოდებული თემის უფლებები, ურთიერთობა ერებს შორის, კულტურული ტრადიციები და სხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელი ქალები მისი რეპორტაჟების მთავარი მონაწილეები არიან ხოლმე. ლომასკოს ნამუშევრების გვერდით გოეთეს ინსტიტუტში გამოიფინა მხატვრის მიერ თბილისში ჩატარებული ვორკშოპის ფარგლებში შექმნილი პოსტერებიც ქალთა მიმართ ძალადობის, ნადრევი ქორწინების, მუშების დისკრიმინაციის და სხვა სოციალურად მწვავე თემების გარშემო. გამოფენის პარალელურად მოეწყო კონფერენცია ქალების ხელოვნება თუ ქალები ხელოვნებაში. რა ძალა აქვს ქალის სიტყვას, რას და როგორ ამბობენ ისინი და რა რეაქცია მოხვდა საზოგადოებაში ქალის პროტესტს. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა რეპორტაჟი.
ვიქტორია ლომასკო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში თავის რიგით მესამე მოგზაურობისას გაკეთებულ რეპორტაჟთან შეჩერდა. მოგზაურობა დაღესტანში, ასე ქვია სერიას, რომელიც ერთი დღით გოეთეს ინსტიტუტში გამოიფინა. დაღესტანამდე იყო ბიშკეკი და ერევანი, სადაც ვიქტორიას პირველი ორი გრაფიკული რეპორტაჟი მომზადდა. მახაჩკალაში საგანმანათლებლო პროგრამით იყო ჩასული, ლექციები უნდა წაეკითხა. იქ შემთხვევით გაიცნო მკვლევარი ქალი, რომელიც გოგონების წინდაცვეთის საკითხს სწავლობდა და შორეულ სოფლებში ექსპედიციაში აპირებდა წასვლას. ვიქტორიას თანამგზავრობა შესთავაზა და ისიც დასთანხმდა. ასე დაიხატა და დაიწერა დაღესტნის მთიან სოფლებში ქალების ყოფის ამსახველი გრაფიკული რეპორტაჟები.
ჩემთვის ეს აბსოლუტურად პარალელური სამყარო იყო. ძლივს ვასწრებდი ჩანაწერების და ჩანახატების გაკეთებას, იმხელა იყო შთაბეჭდილება. გოგონათა წინდაცვეთის საკითხის გარდა სხვა უამრავ არანაკლებ სასტიკ პრობლემას წავაწყდი. მაგალითად, როგორიცაა ქალზე სრული კონტროლი ჯერ მამის და ძმის, ხოლო შემდეგ ქმრის მხრიდან. ვნახე, რომ ეკრძალებოდათ ინტერნეტით სარგებლობა, ტელეფონზე საუბარი ან მეგობარ გოგონასთან ერთად გარეთგას ერნება. ხოლო როცა რეპორტაჟი გამოქვეყნდა, ყურადღება გოგონების წინანდაცვეთის საკითხს დაეთმო, რამაც ცოტა გული დამწყვიტა, რადგან ჩრდილში მოექცა ისეთი საკითხები, როგორიც არის ქალების გარეგნობაზე სრული კონტროლი, პროფესიის არჩევის შეუძლებლობა. Ну თუ ეს ნაკლებად საშინელებაა.
Контроль внешнего вида полный. Разве это в чём-то менее страшно?
ვიქტორია ლომასკოს გრაფიკული რეპორტაჟების გამოფენა ჰაინრიხ ბერლის ფონდის მეხუთე საერთაშორისო გენდერული ვორკშოპის ფარგლებში მოეწყო. თავად ვორკშოპი კი მოიცავს კონფერენციების სერიას, რომელიც ფონდის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ოფისების ორგანიზებით იმართება ხოლმე. ხოლო მოქმედების ადგილი სულ იცვლება. ღონისძიებები ხან კიევშია, ხან ვარშავაში, ხან ბერლინში, ხანაც თბილისში. როგორც ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელმა ნინო ლეჟავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონფერენციის საერთო სახელია ქალი საჯარო სივრცეში. ქალი ხელოვნებაში თუ ქალის ხელოვნება, ქალის რეპრეზენტაცია სწორედ და კითხვა, ქალი ობიექტია თუ სუბიექტი. კონფერენციის ერთ-ერთი თემა იყო. არც რუსი მხატვრის, არაერთი გრაფიკული სოციალური არტის ავტორისა და აქტივისტის ვიქტორია ლომასკოს გამოფენით ამ კონფერენციის გახსნა ყოფილა შემთხვევითი ამბა.
ხშირად ხდება ხოლმე ისე, როცა აქტივისტური მხარე ჭარბობს, სახელოვნებო ხარისხი ზოგჯერ ისეთი საინტერესო არ არის ხოლმე. ან პირიქით, არიან ძალიან კარგი არტისტები, რომლებიც სრულად აპოლიტიკურები არიან და არ ინტერესდებიან მათ გარშემო მიმდინარე სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული პროცესები. ლომასკო არის სწორედ აი ესეთი ტიპის ხატვა, რომელიც ამ ყველაფერს ახერხებს ხარისხიანად. ლომასკო არ მხოლოდ ხატავს, არამედ ის უსმენს, სვამს კითხვებს, ატარებს კვლევას. სწორედ აი ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ ის არ არის მხოლოდ გაბრაზებული ნაწყენი, გაღიზიანებული ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი ემოცია გამოხატოს, ის პირიქით თავის მიდგომებს და ღირებულებებს სხვა ადამიანებზე დაკვირვების და მათი აღწერის და დოკუმენტირების საშუალებით გამოხატავს.
გვითხრა ნინო ლეჟავა. ვიქტორიას ყოველთვის სურდა გრაფიკულ მხატვრობაში ემუშავა. ეს თავისუფლებაა, ამბობს მხატვარი. გაქვს ალბომი, ფანქრები და სრული დამოუკიდებლობა. არ ხარ მიმული არცერთ ინსტიტუციასა თუ გალერეაზე. გრაფიკულ ნამუშევრებს ემატება ტექსტიც და გამოდის სოციალური კომიქსი. მხატვრობის ეს ერთგვარი ბმა ჟურნალისტიკასთან სულ მაინტერესებდაო.
Моя главная цель это
Эти независимые исследователи.
Чем мизани иго ყოფილიყავი დამოუკიდებელი მკვლევარი თანამედროვე რუსეთში, რაც როგორც ხვდებით არც ისე ადვილი საქმეა. Რაც ჩვენ რუსეთის ოფიციალური მედია საშუალებები დაგვესმის, ეს სულ სხვა სინამდვილეა ვიდრე ის, რაც სხვადასხვა სოციალურ ფენებზე ჩვენი დაკვირვებით შეიძლება წავაწყდეთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ საზოგადოების ხმების მიტანა სხვებამდე. იქნებიან ეს არასრულწლოვანი დამნაშავეები, სექსმუშაკები, ქალები თუ მუშები. Სულ ახლახანს ახალი პროექტი დაიწყე, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცის კვლევას ისახავს მიზნად. Უკვე სამი რეპორტაჟი მომამზადე და ყოველი რეპორტაჟის გამოქვეყნებისას რუსეთში რეაქცია არის ასეთი. Ჩვენ ამის შესახებ არაფერი ვიცოდით.
Реакция такая. Мы практически ничего об этом не знали.
Თბილისში სტუმრობისას ვიქტორია ლომასკომ ფემინისტური ტრაფარეტის მასტერკლასიც ჩაატარა, რომელზეც ქალებმა, მხატვრებმაც და აქტივისტებმაც თავად დაამზადეს საპროტესტო შინაარსის პოსტერები. 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიცხვი მცვლელობაში თვას მოჰკრავთ წარწერებს შემდეგი შინაარსით: ნაადრევი ყველაფერი კარგი არ არის, ქალო მოდი ნასკი გამხადე, აანთეთ სინათლე გვირაბის ბოლოს, არის შახტი და ნამოსავალი, მხოლოდ ვაჟები გადარჩებიან. ეს სწორედ ლომასკოსთან ერთად მუშაობის შედეგია. დიახუნდა გაუბრაზდეთ და გავაპროტესტოთ, გვითხრა გამოფენაზე მისულმა ფემინისტმა და აქტივისტმა ნათია გვიანიშვილმა. ის ფიქრობს, რომ იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალი გაჩუმებული უნდა იყოს, სადაც მას გაბრაზება არ უხდება, პროტესტი ქალებისათვის ერთგვარად თვითრეაბილიტაციის აქტი ხდება. Протести მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პრობლემა ყველამ დაინახოს და მნიშვნელოვანია ჯგუფებს შორის სოლიდარობისთვისაც.
მრავალფეროვნება ადამიანების პროტესტის დროს აჩვენებს ზუსტად იმ საერთო სურათს, სხვადასხვა ტიპის ჩაგვრა არის რეალურად ერთმანეთთან დაკავშირებული და ზუსტად გაბრაზების, კოლექტიური გაბრაზების შედეგად მიიღწევა ხოლმე ცვლილებები, ხო? იგივე 25 ნოემბერს 2014 წელს იმ ბრაზის შედეგად შეგროვდა ამდენი ქალი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხო? ჩვენ გავბრაზდით ბოლოს და ბოლოს, რომ ჩვენ კლავენ ყოველდღიურად ამ ქვეყანაში.
Сторет пиратма протестма მიიყვანა მხატვარი ლია უკლება, როგორც თავად უწოდებს იმ ბრუტალურ, ანუ სხვა გვარად რომ ვთქვათ, სასტიკ მხატვრობამდე, რომელსაც 20 წლიანი პაუზის შემდგომ დაუბრუნდა. Гоетес институтში გამოფენის პარალელურად გამართულ შეხვედრაზე მან ღია დილაპარაკა იმ დაბრკოლებებზე, რაც მას მეუღლის ოჯახში პროფესიის არჩევისას შეხვდა. გაიხსენა, რომ ამაკრძალვის გამო არ გამხდარიყო მხატვარი თავისი ორი შვილისთვის. წლების განმავლობაში ყვავილიც კი არ დაუხატავს. მხოლოდ შემდეგ 36 წლის ასაკში დახატა ის, რისი დახატვაც რეალურად სურდა. უფრო სწორედ ამოთქვა. ჩემთვის ეს არის სოციალური არტი, ამბობს ლია და თან ვიქტორიას ნამუშევრებს ათვალიერებს. ხედავდა იმას, რაც ხელისგულზედებს ბაზარში, ქუჩაში, ტრანსპორტში, ჩვენს გვერდით, ასია საქართველოშიც. გვითხრა ლია უკლებამ.
ჩვენს ქვეყანაში არის უამრავი თემა, რა თემაზეც ადამიანებმა უნდა ვილაპარაკოთ და ღია გავხადოთ და ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვიმუშაოთ. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვილაპარაკო რელიგიურ ექსტრემიზმზე, ვილაპარაკო აი ბავშვების შიმშილით დახოცვაზე, ვილაპარაკო მუშების ჩაგვრაზე იქნება თუ ქალთა დისკრიმინაციაზე. მირჩევნია ამაზე ვილაპარაკო და მირჩევნია მლანძღონ და მაქვავონ ასე ვთქვათ, ვიდრე რაღაც სალონური ტიპის მხატვარი მიყო.
ისაკითხები, რომელსაც ვიქტორია ლომასკო ეხება თავის გრაფიკულ ნამუშევრებსა და დართულ ტექსტებში, არც საქართველოსთვის არის უცხო, ფიქრობს ხელოვნებათმცოდნე ფემინისტი თეო ხატიაშვილი. მაგრამ რამდენად სვამენ ასეთივე აქცენტებს ქალი ხელოვანები საქართველოში და შეუძლია თუ არა მათ საქმიანობას რეალობის შეცვლა? თეო ხატიაშვილს ასეთი გლობალური ინტრულებების იმედი არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ ყველა მცდელობა ეხმარება ქალების შესახებ სტერეოტიპების დანგრევის საქმეს.
ქალი ავტორები, ყოველ შემთხვევაში ის ქალები, ვისაც გააზრებული აქვთ თავიანთი ქალური იდენტიფიკაცია, ცდილობენ რომ შემოატრიალონ ლინზები, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, და დაანახონ არა ის თოჯინა, რაც ტრადიციულ კულტურაში და ტრადიციულ წარმოდგენებში არსებობს, რომელიც არის სასურველი და არის მუზა და განდიდებული ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, არამედ აჩვენონ რეალური ქალი რეალური პრობლემებით და აი ამ პატარა გამოფენაზეც ჩანს ეს.
ვიქტორია ლომასკო კი უკვე მუშაობს თავისი სოციალური კომიქსების ქართულ ვერსიაზე. შერჩეული აქვს ის თემები, რასაც საქართველოს შესახებ თავის რეპორტაჟში ჩართავს. მათ შორის ერთ-ერთი, როგორც გითხრა, 9 აპრილის ტრაგედია, რომლის შესახებაც პირადად მას აქამდე ბევრი არაფერი სმენოდა. ამბობს, რომ როდესაც რუსეთში ჩავიდა და თბილისში 1999 წლის მშვიდობიანი აქციის დარბევის შესახებ სხვებს კითხა, აღმოაჩინა, რომ გარშემო ამ დღეზე არავინ არაფერი იცოდა. თქვენთან ეს ტრაგედია, იქ კი მიახლოებითაც არიციან რა მოხდა. უთხრა ლომასკომ რადიო თავისუფლებას. და კიდევ ერთი თემა, რომლის შესახებაც უახლოეს მომავალში მისთვის ჩვეული ბასრი ხელწერით დაწერს და დახატავს ვიქტორია ლომასკო, ეკლესია და თანამედროვე საქართველოს საზოგადოებაზე მისი გავლენა იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
So bad for us to part, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
So many nights since you've been gone, I've had
you went away, I've had to worry night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I go, how much I love you, nobody knows, but someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
თავისუფლება ძროს, რომ ახლა გაგრძელდება ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. ის ახლად გამოსულ, ახლად თარგმნილ და ასე შემდეგ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე ამ თავის რუბრიკაში. ამჯერად ის გიამბობთ წიგნზე, თარგმნილ წიგნზე, რომელმაც გაახსენა წაკითხვის დროს ბავშვობის დროინდელი ძრწოლა.
ხალი, რომელიც ფანჯრის მინას წმენს, ბავშვობიდან ჩემში ძრწოლას იწვევდა. შედარებით უფროსებს, ნამდვილად გემახსოვრებათ კორპუსის მეშვიდე თუ მერვე სართულზე ღია ფანჯრის რაფაზე შემომდგარი ქალები, ჰაერში გამოკიდულები. ხელი რომ გარეთ გაეყოთ და ფანჯრის ზედა მხარეს სველ ჩვარს უშიშრად უსვამდნენ. დიდი ხანია ასეთი სცენა აღარ დამინახავს. ეტყობა ტექნოლოგია წავიდა წინ. ან ქალები ფანჯრების სისუფთავეზე უკვე ნაკლებად ზრუნავენ. მაგრამ ის კადრები კი ღრმად თამებეჭდა მეხსიერებაში. და თავიდან წამომეშალა, როცა თანამედროვე ფრანგი მწერლის დავიდ ფონკინსონის რომანს ჩემი ცოლის ეროტიკულ პოტენციალს ვკითხულობდი. იგი 2012 წელს ბაკუს ლაკაოვის გამომცემლობას გამოუცია და თავის დროზე გამეპარა. არც შემიმჩნევია. ან შეიძლება რაღაც მომენტში კიდეც გადავატარე ამ წიგნს სადმე თვალი, მაგრამ სათაურიდან და ყდის დიზაინიდან გამომდინარე, პოპსა ვულგარულ რომანად ჩავთვალე. ახლა კი მისი დაინტერესება იმან გამოიწვია, რომ ფრანგული ინსტიტუტის მოწვევით ეს ავტორი ერთ კვირაში თბილისს ესტუმრება. ავიღე ხელში წიგნი და სრულიად მოულოდნელად მის ბრწყინვალებაში ჩავიძირე. ესაა უნიკალური, აბსოლუტურად თვითმყოფადი იუმორით დაწერილი ტექსტი, რომელიც ადამიანურ სისუსტეებსა და ახირებებს იკვლევს. ფანჯრის წმენდავი ქალი რა შუაშიაო, ალბათ უკვე გაგიჩნდათ კითხვა, მაგრამ ამაზე ქვემოთ, ახლა კი მერა ფიფიას მოუსმინოთ, რომელმაც ეს ცოცხალი წიგნი საოცრად გადმოაქართულა.
ამ ავტორის შემოსვლა საქართველოში თავის ისტორია, მისი აღმომჩენი არის ბაკურ სულაკაური, რომელიც რამდენჯერაც მივედი რედაქციაში, იმდენჯერ მომიყვა ამ ავტორის შესახებ და ზუსტად ამ ნაწარმოებზე, მაშინ არ ვიცნობდი. იქ შემთხვევით იყო მოსული ერთი კოლეგა, ასევე მთარგმნელი, რომელიც მიდიოდა პარიზში. დავაბარეთ ეს წიგნი, რომ ჩამოეტანა. ჯერ გავიცანი ნაწარმოებს, რა თქმა უნდა, ერთი ორჯერ წავიკითხე, სანამ თარგმნას დავიწყებდი, იმიტომ რომ ჩავთვალე, რომ აი ის სტილი, რაც მას ჰქონდა, უნდა მეპოვა. ანუ ეს ისეთი ნაწარმოებია, რომელიც არის რაღაცნაირად უცნაური იუმორით დაწერილი. ამიტომ ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავედი თარგმანზე. მაგრამ თავიდან, როგორც კი დავიწყე თარგმანი, ღიმილი არ მომშორებია. ანუ 1:50-60 გვერდს კითხულობ ღიმილით. მე შეხედაშიკ კეცინება. 2-3 ადგილას არის ისეთი ადგილი, სადაც მე ვხარხარებ და უბრალოდ და მე მკითხოს, რაც კითხულობ ამისთანაც. აი ესეთი ნაწარმოები, ანუ ეს არის ნაწარმოები, რომელიც თავიდან ღიმილით იწყება, მე გადადიხარ სიცილში, მე გადადიხარ ხარხარში, მაგრამ აი გაუნელებელი კარგი განწყობა არ ქცეულდება მთელი ნაწარმოების განმავლობაში. ეს არის ძალიან მსუბუქი, თავისუფალი სტილი, კარგი გამოთქმებით, ყველაფერი არის რაღაცნაირად გაჯერებული, შეჯერებული და გაწონასწორებული. საბოლოოდ ერთ-ერთი საუკეთესო მოგონება დამჭა თარგმანზე, თუ შეიძლება თარგმანი, რა თქმა უნდა, თარგმნის სიამოვნება მიანიჭოს.
წიგნის მთავარი გმირი ჰექტორი კოლექციონერობით იტანჯება. ამის გამო თვითმკვლელობის მცდელობამდეც კი მიდის. რათა ამ სენს გაექცეს, სხვადასხვა გზებს მიმართავს. საბოლოოდ კი ცოლის მოყვანის გადაწყვეტილებამდე მიდის და ერთი პერიოდი მშვენიერი ბრიჟიტი შემგროვებლობის ვნებას თითქოს გაუქრობს კიდეც. ფონკინოსი ჰექტორის ირგვლივ პერსონაჟთა მთელ გალერეას ხატავს. სხვადასხვა აკლიატებებს რომ შეუპყრიათ. დედამისი, რომელიც წვნიანების კეთებითაა გატაცებული, მამამისი, რომელიც კაცური ღირსებისა და მნიშვნელოვნების დამკვიდრებას მოშვებულ წვერში ხედავს. მეგობრის მეუღლე, ქათმის ბარკლის შეწვა ყოველდღიურ რიტუალად რომ აქვს ქცეული. ცოლის ძმა, შეთითხნილი ამბავი მისი გამარჯვებისა ერთ-ერთ ველორბოლაზე ბოლომდე რომ დაიჯერა და მას მერე ამით სულგმულობს. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ყველას თავისი აჩემება აქვს და ამით ისინი ძალიან, ძალიან ადამიანურები და საყვარლები არიან. რაც შეეხება ჰექტორს, თითქოს და განკურნებულს კოლექციონიტისაგან, ერთხელ იგი ფანჯრის მინის მწმენდავ მეუღლეს იხილავს და ამაზე გადაეკეტება გონება. თუ კი მე ბავშვობაში სიმწრის ოფლი მასხამდა მეშვიდე სართულის ღია ფანჯრის რაფაზე მდგარ ქალებს რომ ხედავდი ჩურით ხელში, ჰექტორს პირიქით ნეტარების ოფლი დაასხამს. ის ვუაიერისტი ხდება, ჩუმად უთვალთვალებს ამ საქმიანობით დაკავებულ ბრიჟიტს, ფარულ კამერასაც აყენებს და რაღაც მომენტში შეძრწუნებული აღმოაჩენს, რომ ესეც შემგროვებლობაა მეუღლის მიერ ფანჯრის მინის წმენდის სურათებისა. მოუსმინოთ კვლავ მერაფიფიას.
ის არ უთვლის ნაუშად ადამიანებს რაღაც მანკიერებას, ეს კატასტროფული და გამოუსწორებელი. და კიდე ხას უსვამს იმას, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ კარგად ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებს. აქ მე მგონი სიმბოლური ცოლი ფაქტიურად ამას მართლა ეროტიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, უბრალოდ ის იწყებს იმ ადამიანის შეცნობას და შესწავლას, რომელიც მის გვერდით არის 24 საათის განმავლობაში. მე ამ კუთხით დავინახე კიდე, რომ მას სურს ის ადამიანები კარგად შეესწავლოს, შეიცნოს და ამას აკეთებს, რა თქმა უნდა, არა მწარე კრიტიკის საშუალებით, არამედ სიყვარულით.
მთლიანობაში ფონკინოსის მიერ აღწერილი კომიკური სამყარო პოეტურიცაა და თავისი განუმეორებელი ხიბლით დაჰკრავს. ეს ხიბლი დეტალებშია, ნივთებშია, ჟესტებშია. ავტორი გვეუბნება, რომ ადამიანური მიჯაჭვულობები მისი ბუნების განუყოფელი ნაწილია, რომ სუსტიც და ძლიერიც რაღაც საბედისწერო არჩევანს აკეთებს და მერე ამის გარეშე არსებობა არ შეუძლია. და რომ სწორედ ამ საბედისწეროშია ცხოვრების მარილი, თან რომ გაწუხებს და თან რომ შვებას გვრის. რა კი ამ წერილის შესახებ არაფერი ვიცოდი, ცხადია საინტერესო იყო მერა ფიფიას მონათხრობი მასზე.
ისე უცნაურია თვითონ ეს წერალი, იმიტომ რომ 18 წლამდე არაფერი არ წაუკითხავს. ამბობს, რომ ერთი ფსკარი ლიტერატურიდან არ წამედითხავს. მის შემდეგ როგორ ჩანს იყო ავად, რაც ის შემდგომი პერიოდი, როდესაც ამას უნდა დაესმენა და რაღაცა დაიწყო ლიტერატურის კითხვა. და ამ დროს გაიცნო დიდ კლასიკოსებს. ერთ-ერთი არის კოენი, მასალ კოენი, რომელსაც ის თავის მეტრად მიიჩნევს. ხოლო შემდეგ თავისთავში იპოვა, აღმოაჩინა წერის ნიჭი. მე მგონი ეს ძალიან დიდი ნიჭია, რომელიც მას აქვს. ყველაზე პოპულარული მაინც დღესდღეობით არის მისი ნაწარმოები. შარლოტა, რომელმაც კინაღა გონკური აიღო, ფინალში იყო გასული, მან სამაგიეროდ აიღო რენოდოს პრიზი. ეს მან მიუძღვნა ხატვარს, რომელიც ფაქტურად არ იყო ევროპაში ცნობილი და მხოლოდ ამ ნაწარმოების შემდეგ გახდა ცნობილი და ამას მამრავი გამოფინა. ეს იყო შარლოტა სალომონი, რომელიც მეც არ ვიცი ფაქტურად და მსაჩინი მას.
და ბოლოს ამ ხიარულმა და ღრმა წიგნმა გამიჩინა განცდა, რომ მისი წაკითხვა თანამედროვე ქართველ მწერლებს ძალიან წაადგებოდათ. ისინი ხომ როგორც წესი ან ძალიან სერიოზულები და ხელოვნურად დამძიმებულები არიან ხოლმე, ან კი ანეკდოტის და კავეენის დონეზე ცდილობენ იხუმრონ და ტექსტი კითხვადი გახადონ. დავით ფონკინსონის ჩემი ცოლის ეროტიკული პოტენციალი კი არის რომანი, სადაც იუმორის დიდი ტალანტი ელვარებს თავისი განუმეორებელი ხელწერით და ეს ყოველივე იმისათვის, რათა ადამიანის სულის კუნჭულებში შეაღწიოს.
ზერბ შოთა იათაშვილი იყო ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი, მან წარმოგიდგინათ ძველი ახალი წიგნი თარგმნილი დავით ფონკინსონის რომანი ჩემი ცოლის ეროტიკული პოტენციალის ქართულად ადრევე უთარგმნიათ. რადგან თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ხოლმე რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას გასული ერთი საათის განმავლობაში, მე გემშვიდობებით.